изключително от гледна точка на това какво се случва с добросъвестните длъжници, които нямат имущество, което да би удовлетворило кредиторите. Аз ще подкрепя този закон, защото той е нужен, не само защото е мярка в плана. Но все ми се струва, че може би трябва още малко да помислим по баланса за това, доколко бързината се постига, доколко облекчението на процедурата се постига, като имаме предвид, че става въпрос за едни физически лица, които са обикновени потребители. Те не извършват стопанска дейност по занятие, за тях сложните процеси и процедури не са познати и процесът трябва да бъде максимално облегчен. И за това, колеги, нека да чуя вашите коментари. Може би ще си струва между първо и второ четене да си дадем малко повече време от една седмица, за да можем така да продължим спокойно разговорите и да намерим решение дали са нужни и какви съответно промени между първо и второ четене. Благодаря.
Благодаря ви, госпожо Йорданова. Има ли реплики към така направеното изказване? Не виждам. Други изказвания? Господин Лавачев, заповядайте.
Уважаеми колеги, всъщност на нашето внимание е предложен един закон, за който се говори от много дълго време. Всъщност идеята на този законопроект и въобще на тази инициатива да се търси решение е решението за вечния длъжник. Тоест, трябва ли да някой веднъж задлъжнял да остане такъв за цял живот? И от тази гледна точка всъщност се започна една такава както обществена дискусия, така и очевидно и Министерството на правосъдието, респективно и ние ще трябва да се занимаваме с този въпрос. Аз съм съгласен тук с госпожа Йорданова, че в този закон, в този му вид има положителни качества и дава отговор на една част от въпросите. Но според мен е много внимателно, ако все пак ние се решим да го приемем на първо четене, много внимателно трябва да намерим баланса между интересите на физическото лице, което е длъжник по принцип и да се прекрати тази вечна негова дължимост и интересите на кредиторите. Защото в крайна краища в противен случай според мен бихме стимулирали така лицата да взимат кредити, да взимат заеми и всякакъв друг вид такива задължения спрямо трети лица. И след това да искат много бързо да се решат от възможността да отговарят за тези кредити. По този начин ще ощетим до известна степен банковата система. Аз съм върл противник на бързите кредити, така че те са ми последната, така бих казал, грижа. Защото считам, че с тези лихви, които те дават, просто заробват, който не е било. Но, пак казвам, трябва да има баланс между интересите на физическите лица, изпаднали в задлъжнялост, и интересите все пак на кредиторите. Подкрепям това, което се предлага от госпожа Йорданова, че този законопроект, който е и нов по съществото си, като титуляри в него, които обема на физически лица, които ще се ползват от него, е доста голям, е хубаво да дадем един много добър подходящ срок, защо не да направим една нова работна група. Нека това да стане между другото принцип в работа на нашата комисия, че в бързото законодателство не е добро законодателство. Няма, както съм върт противник, и на това, че бързото решение било добро решение. Не, има или правилни решения, или няма правилни решения. Така че аз би гласувал на първо четене да го приемем в този му вид, с всички забележки, които най-вероятно и другите колеги ще направят, но да дадем възможност между първо и второ четене да обгледнем всяка една точка от този законопроект. И както по отношение на бързината, така и по отношение на заемната отговорност, така и по отношение на възможността да не стимулираме нито едната, нито другата страна, да бъдем полезни, защото в крайна краща закона се прави за хората, а не за нас. Благодаря.
Благодаря ви, господин Балачев. Има ли реплики към така направеното изказване? Не виждам. Други изказвания, колеги? Заповядайте, госпожо Лия.
Благодаря ви, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожо заместник-министър.
Аз също се присъединявам към казаното до момента от колегите, че действително на първо място необходимостта от този закон е крайна, че тъй като то ще засяга много широк кръг от лица и от едната и от другата страна, от страната на кредитора и от страната на длъжника, ние сме задължени, предвид това, че досега не сме уредили тези взаимоотношения, да бъдем максимално прецизни и максимално добре да защитим, доколкото е възможно, разбира се, в тази специфична ситуация на длъжник-кредитор, интересите и на двете страни. Действително трябва да си дадем време, да създадем подходяща обстановка и атмосфера, за да може този наш труд и усилия, които ще положим, да бъдат наистина крайно адекватни като резултат от нашата работа. Четейки законопроекта, аз оставам с впечатление, че като матрица, ако мога да използвам този израз, е използвана търговската несъстоятелност, но считам, че трябва да се отчете все пак спецификата, че става въпрос за несъстоятелност на физически лица, които поради чисто биологичното си естество има малко по-специфично ежедневие от това, да речем, на търговските дружества. И аз ще си позволя, ако все пак приемете, че на този етап е допустимо да се обсъждат и малко повече детайли в този законопроект, да задам един по-конкретен въпрос. Той касае нормата на член 17 от проекта на закон, който урежда именно удовлетворяванията на вземанията на кредиторите и по-специално точка 3 в него, който поставя точно на трето място удовлетворяване на вземанията за издръжка, дължима по закон от длъжника на трети лица. Пак се връщам в началото, че това все пак е на състоятелност на физическите лица, които в обичайния случай имат нисходящи, които нерядко са и под 18 годишна възраст и има житейски ситуации, в които те са осъдени да заплащат издръжка на тези лица. Освен лица под 18 годишна възраст, знаем, семейния кодекс предвижда и друг кръг от лица, които следва да получават издръжка, бивши съпрузи и прочие, няма да изпадам в детайли. За мен е изненадващо защо издръжката като редно удовлетворяване на вземанията е едва на трето място, след като, пак казвам, обичайната житейска ситуация е такава, че тя трябва да бъде далеч по-приоритизирана. Защо, например, обезпеченията с ипотека и залог се приоритизират за сметка на издръжката? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Илиева. От някои вносители ще дам ли становище? Заповядайте, госпожо Стойкова.
Благодаря за вниманието. Издръжката, която се дължи на трети лица по закон, е вид привилегия, която е подредена след привилегиите, които имат кредиторите с обезпечени вземания. Търсен е баланс между интересите на различни категории кредитори, като ние се водихме от реда на вземанията, които кредиторите имат както в търговската несъстоятелност, така и привилегиите, които са предвидени в Закона за задълженията и договорите. Реда е предложен, като се отчита значимия интерес и охранявания интерес. Това са най-общо критериите, които действащото законодателство вече използва. Те са познати както на търговската несъстоятелност, така и на ЗЗЗ, като се отчитат известни разлики в двата случая, тъй като в единия имаме универсално принудително изпълнение, където едновременно има множество кредитори, а индивидуалното изпълнение пък е съобразено с общия ред по ЗЗД. Търси на баланс, като се отчита и спецификата на факта, че длъжникът е физическо лице, което има задължение като такова в случая към други лица.
Благодаря ви. Заповядайте, госпожо Илия.
Ако позволите, аз все пак ще настоявам, че тук трябва да бъде подходено по малко по-специфичен начин. Още повече, че действащия към момента гражданско-процесуален кодекс, който предвижда ред на принудително изпълнение на парични вземания, той допуска дори едно изключение по отношение на издръжката, като се допуска да се посегне и на несеквестируемото имущество на длъжника. Знаете, че при
Всъщност знаете, че това е така и ми се струва, че трябва наистина да се подходи малко по-специфично и тук да се приоритизира, отново повтарям, специално това задължение на физическото лице, което може да бъде така засегнато от законопроекта и бъдещия закон за несъстоятелност именно на физически лица. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Илина. Госпожо Заряна, имате думата.
Благодаря, господин председател. Аз само бих искала да подкрепя госпожа Илиева и да не се съглася с госпожа Стойчева, че плащането на издръжка е привилегия, тъй като неплащането на издръжка е престъпление. При повече от два пъти системност на неплащане на издръжка, това подлежи вече на сигнал, проверка и наказателно производство, което при повторност може да стигне до ефективна присъда, предвид на което действително този ред трябва да бъде приоритизиран, не може да бъде на трето място, трябва да бъде само на първо единствено място и оттам нататък всички останали. Това, което искам да кажа. Благодаря.
Заповядайте, госпожа Ковачева.
Само да уточня, че има предвид, че издръжката е привилегировано вземане. По смисъла на закон за задълженията и да.
Така е. Сега няма какво да си обясняваме за действието законодателство и това плюс това е и тема за между двете четения. Така че, колеги, мисля, че маркирахме проблема, ще го дискутираме, ако законът бъде приятен на първо четене, между двете четения. Има ли други изказвания? Заповядайте. Седнете на някъде, където има микрофон.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, госпожо заместник-министър на правосъдието, уважаеми колеги, на Висшия адвокатски съвет е представил становище по законопроекта, което от наша гледна точка е доста подробно и доста добро. Ние адмирираме идеята да бъде уредена несъстоятелността на физическите лица, но много ви моля, понеже с този закон основно ще работи адвокатурата, синдиците и съда в крайна сметка, от излишно бързане да не се стигне до неглижиране или до непрецизност в правните понятия и институти, които там са залегнали, това да компрометира, че една прекрасна идея, каквато е необходима и плод на множество усилия от десетилетия. Така, без да навлизам в подробности, от наша гледна точка липсва цели институти в несъстоятелността, например преферентните искове. Изобщо няма предвидена възможност за отменителни искове. Ние не знаем поради каква причина е това. Няма уредба на избора на оценител, на оценката на продаваемите услуги и така нататък. Не искам да влизам в детайли, искам да кажа, че това са неща, които би трябвало да бъдат уредени в една спокойна дискусия и оттам нататък се тръгне към този един от най-необходимите закони от наша гледна точка.
Това е. Благодаря ви, господин Жечев. Аз, доколкото чух, в комисията има намерение спокойно да се работи по този законопроект и евентуално ако комисията реши да свикаме работна група, за която разбира ще бъде поканени всички заинтересовани асоциации, Висшия адвокатски съвет, както и всички институции, които биха имали отношение към законопроекта, както случайно направихме и с наказателния кодекс, така че да можем да приемем един добър законодателен акт. Благодаря. Заповядайте, госпожо Рангелова.
Благодаря, господин председател, уважаема госпожа заместник-министър, уважаеми колеги и вие, колега, представител на Висшия адвокатски съвет. Първо, не знам къде е това становище, няма го представено, не ни е предоставено на нас. Не ни е предоставено, предоставяйте ги своевременно до председателите на комисиите, по някаква причина не стигат до комисиите. Също така, понякога, не ви използвам случай да се изказвам, да се обърна към вас, смятате, че като имате в една закрита секция, която отнема около 10 минути на някой, който често влиза в този сайт, че сте поставили там едно становище, то общо достъпно, не е. Моля ви към органите, каквато е правната комисия, изпращайте ги своевременно. Иначе съм абсолютно съгласна с всичко, което казахте, има разум. Това е всъщност изказването ни. Този законопроект беше поставен на дебати в предходното Народно събрание. Виждам, че становищата на колегите от комисията са същите, защото със съжаление ще установя, че макар че госпожа Йорданова счита, че някои промени са направени в законопроекта, нашето лично становище на нашата парламентарна група е, че не сте взели под внимание множеството становища, които бяха изпратени по него в предходното Народно събрание, 48-то. Имаше становища на група съди от Софийски градски съд, имаше няколко становища на омбудсмана и от един колега адвокат, чието има в момента не мога да цитирам, които бяха доста смислени и разумни, и смятам, че сега щеше да се облегчи и дебата, и също щеше да се облегчи работата на комисията, защото, колеги, това е поредният законопроект, предложен от Министерски съвет в лицето на Министерство на правосъдието, за което ние трябва да сформираме работна група, да оправяме член по член, алинея по алинея, нещо, което не е работа на парламента или на правната комисия. Замисъл е чудесен, пак казвам, наистина отговаря на нуждите на обществото от подобен род регламентация, но съществени въпроси, като подсъдността, останала е тя, това производство да е подсъдно на окръжен съд, което много сериозно ограничава достъпа до възползване от този институт на голяма част от хората, които живеят в градове, в чието райони няма окръжни съдилища. Останала е сумата, десетократния размер на минималната работна заплата. Все проблеми, които миналия път бяха поставени на широка дискусия. Всички се обединихме, че са необходими да се коригират в законопроекта ни. Въпреки това, поднасяте ни го в същия вид с надеждата тук някой да го оправя, за да може после той да търпи критиките на адвокатите, съдиите и синдиците, които ще го правораздават, и на лицата, които са пряко засегнати от него. Така че ние ще го подкрепим принципно, защото смятаме, че има нужда от подобна род регламентация, но по съществото си имаме огромни резерви към съдържанието на този законопроект.
Благодаря ви, госпожо Ангелова. Има ли реплики към така направеното изказване? Не виждам. Имате думата за становище.
Пълната дума. Аз съм юрисконсулт на Асоциация на банките, донора Христофорова се казвам. Уважаеми народни представители, представители на Министерството на правосъдието, уважаема госпожа заместник министър, ние си даваме сметка, че тъй като говоря от името на представителната организация на едни от най-големите кредитори, даваме си сметка, че приемането на този закон е включено в Националния план за възстановяване и устойчивост и че трябва да има някаква такава уредба. Давали сме наши становища до голяма степен отрицателни, смятаме доста конструктивни, през целия живот на този проект, от началото от самата идея, последно и на общественото обсъждане, което беше след въвеждане на възможност длъжниците с недостатъчно имущество също да им бъде откривано такова производство. Ще дадем становище и сега, тези дни, адресирано до Комисията по правни въпроси. И отчитайки, че все пак това е нещо, което трябва да бъде прието като част от Националния план за възстановяване и устойчивост, сме много сме удовлетворени да чуем, че планирате да не се бърза толкова много и да има работна група между първо и второ четене, защото ние продължаваме да имаме резерви и съображения от вида съществува режим на абсолютната давност паралелно с този законопроект. Считаме, че влизането в сила трябва да е доста по-дълго, както и други доста принципни и концептуални съображения имаме и ще бъдем благодарни да ни включите в работната група. Благодаря.
Благодаря ви, госпожа Христофорова. Колеги, други изказвания има ли? Не виждам. Закривам дискусията и ще преминем към гласуване. Колеги, подлагам на гласуване. На първо гласуване законопроект за несъстоятелност на физическите лица 49-302-01-11, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 година. Моля, който е за да гласува. 19 гласа за, против и въздържали се няма, с което законопроектът е прият на първо гласуване. И преминаваме към точка 2. Точка 2. Обсъждане на за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за особените залози 49-302-019, внесен от Министерски съвет на 13 април 2023 година. По точка 2 официални гости на заседанието са от Министерство на правосъдието госпожа Юлия Ковачева, заместник министър, госпожа Даниела Белчина, директор на дирекция Съвет по законодателство, госпожа Светла Стойкова, държавен експерт към дирекция Съвет по законодателство, госпожа Галина Димитрова, държавен експерт към дирекция Съвет по законодателство. По тази точка това са ни... И от агенция по вписаните госпожа Даниела Митева, изпълнителен директор. Колеги, за представяне на законопроекта има думата представител на Министерство на правосъдието, госпожа Ковачева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, представям на вашето внимание законопроект за изменение и допълнение на закона за особените залози. По отношение на предлаганите промени, те са във връзка с разпоредбите относно защита на личните данни. Съгласно действащата към момента разпоредба на член 24 от закона за особените залози, регистърът е публичен, всеки може да иска и да извършва справка, както и да иска издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство. С новия текст на член 24 и следващи текстове към разпоредбата, за да не обременявам изложението, ги пропускам. С новия текст на член 24, алинея 2 и 3, агенцията по вписванията ще осигурява регистриран достъп до делото на залогодателя. Достъпът може да бъде предоставен с териториалните звена на агенцията след представяне на искане и документ за самоличност. Лицето поискало достъп по електронен път следва да идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. По този начин се осигурява техническа защита на оповестените в регистъра лични данни чрез проследяване на потребителите на случаите на евентуална констатирана злоупотреба с тези данни. За осигуряване на допълнителна защита на личните данни е предвидено заявителят да представи преписи от актовете, подлежащи на обявяване в Централния регистър, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени. На следващо място, поради това, че не е уредена възможност за даване на указания на заявителите в производствата по вписване, заличаване или обявяване в Централния регистър за особените залози, с допълнението на член 28, алинея 4, се създава възможност за отстраняване на допуснати от заявителя нередовности при подаване на съответното заявление. Длъжностно лице по вписване ще дава указания по аналогия с търговския регистър за отстраняване на нередовностите, които, когато не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена необходимата държавна такса. Длъжностното лице постановява отказ, ако тези указания не са изпълнени до изтичането на 3 работни дни от даването им. Тази разпоредба цели да се спести заплащането на повторна такса от заявителя, тъй като съгласно действащата нормативна уредба при липсващ документ, длъжностното лице по вписванията следва да постановява отказ. Даването на указания ще бъде в полза на заявителите и няма да наруши срока за произнасяне по заявленията, тъй като съгласно член 28 алинея 2, алинея 4, 28а алинея 4 от закона, вписването, заличаването и обявяването се считат за извършени от деня на подаване на заявлението. На следващо място със законопроекта се предлага с оглед необходимостта от внасяне на яснота по отношение на подаваните заявления, документите към тях и допълнителните проверки, които следва да се извършват от длъжностните лица по вписванията, с изменението на член 23, алинея 2 от закона за особените залози, като се предвижда образците на заявленията да станат част от наредбата за водене, съхраняване и достъп до Централния регистър на особените залози, която се приема от министъра на правосъдието. Целта е да се улеснат заявителите при ползване на предоставените от Централния регистър на особените залози услуги и да се постигне по-добра прегледност. С изменението на член 27 се предвижда извеждане на декларация за истинността на заявените обстоятелства извън съдържанието на заявлението. Агенцията осигурява възможност за приемане на документите по член 27а, алинея 1 в електронна форма, но законът не урежда възможността за надлежно подписване на тези документи в електронна форма. Поради това, нормата на член 27б, алинея 1 е разширена с пояснение относно възможността за подписване на документите по член 27а, алинея 1 в електронна форма с усъвършенстван електронен подпис. Усъвършенстван електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис съгласно изискванията на европейското и българското законодателство. В член 28, алинея 3, точка 7 от закона се вменява задължение на длъжностните лица по вписванията да извършват проверка за наличие на документи с нотариално удостоверени подпис и съдържание в база данни на информационната система, предвидена в член 28б от закона за нотариусите и нотариалните дейности. Това би действало и като превенция срещу съставяне на неистински документи. Съгласно член 2, алинея 1 от закона за електронното управление, административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от гражданите и организациите предоставянето или доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги събират служебно от първичния администратор на данни. В тази връзка с предложението за нов член 31а е предвидена вътрешна и външна интеграция на Централния регистр с други регистри. Целта е именно да се осигурява такава проверка и да не се изисква, да не се обременява с тази административна тежест гражданите и организациите. В тази връзка в настоящия проект на закон за изменение и допълнение на закона за особените залози се предлага уредба под посочените групи въпроси, с която ще се осигури регистриран достъп до делата на залогодателите в Централния регистър, публичност на актовете, подлежащи на обявяване в регистъра, възможност в които личните данни ще бъдат заличени, както се изисква по закон, възможност за отстраняване на допуснати от заявителя нередовности при подаване на заявление без необходимост от допълнителни такси, ясни правила във връзка с съдържанието на заявлението и възможност за подписване на заявление и други документи в електронна форма с усъвършенстван електронен подпис. Това е накратко предлаганото изменение в закона за особените залози. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо Ковачева. Аз имам само няколко въпроса, които исках да ви задам и те са основно с сроковете, които са заложени в заключителните разпоредби на този закон. Закон, който е внесен, вие искате да му приведем на ретроактивно действие от 1 април 2023 година, както има редица норми да влезнат в сила от 1 април 2023 година. Може ли само да ни кажете всъщност какво обосновава и всъщност как смятате да процедираме и с процедурите, които са се случили между 1 април до окончателното приемане на този закон на второ четене? Защо е заложен срокът 1 април като дата на влизане в сила на тези промени? Благодаря ви.
Срокът е свързан с внедряването на информационната система. Поради тази причина е предложена тази дата.
Благодаря ви. Имате думата за изказвания, колеги. Госпожа Назарян, заповядайте.
Аз само искам в тази връзка да ви попитам за какъв етап е стигнало внедряването на информационната система, дали вече може да бъде приета, дали всички етапи от 1 до 6 са извършени, всички тестове, вие отправила ли сте предложения и дали може агенцията, дали е готова вече, ако се приеме този закон, той веднага да влезе в сила и съответно всички тези изменения да могат да бъдат реализирани.
Срокът 1 април е във връзка с очакванията към датата на внасяне на законопроекта в Министерски съвет, съответно с Народното събрание. Предвид сложността на системата и с оглед обезпечаване на сигурността на граждански оборот, всъщност се очаква на 15 юни системата да бъде приведена в действие.
Благодаря ви, колеги. Други изказвания има ли? Заповядайте, господин Балач.
Господин заместник министър, има няколко неща, които мен лично ме притесняват. Първо, доколкото аз така успявам в движение да се запозная с проекта, въпреки че мисля, че един път сме го гледали, макар да не стигнахме до никъде, ви наблягате на това, че всяко искане трябва да бъде снабдено с съответния електронен подпис. Питам тези деца, които нямат такъв, защото това не е, това не е нещо, което е задължително поне към настоящия момент. Разбирам, че идеята е да всичко да мине през цифровизация и така нататък, но тези, които нямат електронен подпис, какво правят? Това е едно и второ. Още нещо ми прави впечатление, че след 10 години всички книжни документи се архивират, по-друж се унищожават. Освен тези, които всъщност имат някаква по-сериозна стойност. Да, обаче в практиката много пъти и по дела и граждански и наказателно се налага да се провери, имал съм конкретно такъв случай, да се провери кой е подписал договора за залог и така нататък и така нататък. А вие много добре знаете или би следвало да знаете, че там се работи само с оригинални документи. Наложително, разбирам, че искаме бумащината да в един момент да се отървем от нея. Няма спор за това нещо, обаче струва ми се, че основните документи по учредяването на залога или неговото премахване би следвало да имат по-дълъг срок на съхранение, за да може при необходимост, може и никога да не се наложи, разбира се, по отношение на някои такива особени залози направени и регистрирани, минал срока и така нататък, но може да има един или два, което би накърняло интерес. Това знаете, че обикновено особените залози са със значителна стойност и със значителен и финансов, и правен, и какъвто искате интерес. Така че, може би ще трябва да помислим в тази насока, в тия две неща, които аз съзирам тук. И също подкрепвам това, което каза колегата Стоев. Струва ми се, че разбирам, че искате системата да влезе в сила, но докато ние го приемем, евентуално с някакви поправки или без поправки, ще минат поне още месец поне два. Аз поне така преценявам. Няма как да го върна според мен толкова много назад действието на закона. Не знам какво мислите ви по въпроса.
Благодаря, господин Балачев. От министерството ще знаете ли? Заповядайте, разбира се, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, съгласно нормативната уредба и начина по който е изградена информационната система, са възможни два начина на подаване на заявления и документи в регистъра на особените залози, както по електронен път, така и на хартиен носител. В този смисъл гражданите ще имат възможност да подават документите си с подписи, положени върху хартиените носители, не само по електронен път и с електронни подписи. Отчитайки опита ни в търговски регистър, предполагаме, че първоначално ще се започне с повече заявления на хартиен носител, но в последствие ще се премине към подаване на документи по електронен път с електронни подписи. По отношение на вторият въпрос относно срока на съхранение, тук водещ е бил срокът, в който е срокът на действие на вписванията в този регистър. Както знаете, и залозите, и запорите подлежат на подновяване след изтичане на 5 годишен срок или ако не се подновят, те се прекратяват. И в този смисъл е бил и срока за съхранение на оригиналите на документите. Благодаря ви.
Благодаря ви. Колеги, други изказвания? Заповядайте, господин Младенов.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, дано не съм разбрал правилно, но от думите на заместник министър останах с впечатлението, че ретроактивното действие на закона е продиктувано от това, че към 1 април е би трябвало да бъде внедрена системата, която обаче и към настоящия момент не е внедрена. Означава ли това, че ако няма друг мотив за ретроактивно действие на закона, също става безпредметно? Тъй като така или иначе нямаме внедрена система и към настоящия момент.
Благодаря.
Добре, но тогава да е 1 април или... Тогава съм мисля, че на 1 април ще влезе, сега мисля, че ще влезе на 15-ти.
Само в този смисъл датата 1 април не е релевантна.
Добре, окей. Добре, благодаря ви. Други изказвания, колеги, има ли? Не виждам. Закривам дискусията. Преминаваме към гласуване. Колеги, ще подложа на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закон за особените залози, номер 49-302-019, внесен от Министерския съвет на 13 април 2023 година. Моля, който е за да гласува. 18 гласа за, против и въздържали се няма. С това законопроектът е приет на първо гласуване от Комисията по правни въпроси. Колеги, трета точка от дневния ред е извън комисията, извън формалната част на дейност на комисията, така че в формалната част заседанието го закривам поради изчерпване на дневния ред и ще продължи работа работната група по общия законопроект за изменение на наказателния кодекс. Сега, колеги, предвид факта, че сме го обявили с начален час 4 часа, не знам дали не е хубаво все пак поне малко да изчакаме, защото най-вероятно ще има експерти, които са планирали да дойдат в 4 часа. И смятам, че е добре работната група да започне сега в 4 часа. 4 и 15? Сътрудниците от комисията ми казаха, че всички са планирали да дойдат в 4 часа, принципно. Ако искате, можем да може работната група да започне работа 4 в 15 с представяне на... И те ще дойдат колегите, така че нека тогава да започне работа. Закривам заседанието на комисията.